Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu efirde xabarlary gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Gunbatar Balkan vilayatynyň köp sanly döwlet edara karhanalarynyň işgärleri, şol sanly mugallimler Nevit Gadwy, ara gatnaşyk bu doktorlaryň işgärleri şu günler sebitde güýşüne nawt getmeçiliginiň arasyny aýlyk zähmet haklaryny bankomatlardan nawtlaşdyrmakda kynçylyk çekýärler. Ýerli ýaşaýjylar dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasyny aýlyk girdijileriniň 10 hem bazarlardaky bahalara bäs gelip bilmeýändigini aýdýarlar.
Balkan awa şäherinde tat hiç bir bankomatda diýen ýaly nagyt pul ýok.
Deyip sevit yaşayıcılar aydar. Nağıt yetmeçiliği varada yerli banklar düşündürüş ödürlüyap bilmeyer. Türkmenistan'a bankomatlar merkezi bank tarafından nağıt pulu bilen üpçün ediliyer. Büccet işgeler 15. maydan veri yetirişip devam ediyen nağıt yetmeçiliğinin arasında özlerinin zähmet haklarının bank hasaplarına geçirilendiğini yönü oları nağıtlaştırıp bilmeyenlikle aydarlar. Odalam xabar berilişi ýaly Türkmenistanyň raýatlaryň bank kartlarynyň töleg terminallary arkaly nagyt däl töleg geçirmek mümkinçilikleri çäkli bolup wagtaly. Bu enjamlarda köpçülükde näsazlyklar ýüze çykýar. Balkan awatda merkezi bank tarapynyň iýberilen pullaryň bankomatlara daşalmagyna gatnaşýan bir howpsuzlyk işgäri dolanşykdaky kagyz banknotlaryň könülmegi sebäpli soňky wagtlarda bankomatlardan pul çekmekde ýygyrdan problemalaryň ýüze çykýanyny aýdýar.
Bankomatlara goýulan kagyz banknotlar könü. Olaryň arasynda skoçlanan pullar, ýelmenin banknotlar bar. Seýli banknotlar bankomatlardan çykarylanda tehniki näsazlyklar döreýär.
Deyip pul daşayıcı inkasatır işgara ediyar. Azatlık radyosu bu mağlumatları boyunca yerli banklardan koşmaça mağlumat alıp bilmeyer. Türkmenistan'a kağıyız pulların çap edilmeyi dolanışıqa koyu bölmedik. Kağıyız pulların saklanılmağı ve daşalmağı Merkezi Bank tarafından üpçün ediliyar. Merkezi Bank Türkmenistan'ın çağına dolanışıqda bari olan kağıyız pulları tengeleri oların yerine başa kağıyız pulları tengeleri çıkarıp oları dolanışıqdan ayırıp biler deyip yurdun esası maliye edarasının resmi web sahipasını aydılıyar. Azatlık radyosu yurdun içinde dolanışıktaki banknotların ingen könülmeği ulan bankomatlardaki nağıt yetmeçiliğinin arasındaki mümkün olan ara bağlanışıgı maliye edarlarına tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmeyer. Yönü Günvatar Sevit'te havarçimiz bilen gurrundaş olan bir yerli hünermin yurtta abaşa dolarının resmi alış-çalış bakasının ençeme yıllardan veri Karavadır'dan 4-5 SPS saklanmağı ürcedilmeği hem de yurtta valyutanın koşa bakasının yıllar boyu saklanıp kalmağı ulan bağlılıkta dolanışıktaki kağıyız pulların ımıklı könü ölen bolmagynyň gaty mümkinligini aýdýar.
Hökümet dollaryň 3.5 manatlyk resmi alys-çalys bahasy boýunça manat çap ettirip gelýär. Köni banknotlar bir aýam dolanşykdan aýrylmalydy. Görnüşinden maliýe ýol başçylary täze banknotlary hem ençeme wagt bäri targaman gelýär.
Deyip yerli hünermen aýdýar. Öňkü ýyllarda media terişdelerine peýda bolan maglumatlara görä türkmen manady Delar Rue Britan kompaniýasy tarapynan Maltada çap edilýärdi. Reuters habarlar agentligi we BBC bu kompaniýanyň geçen aýda düýwe abaşada ýerleşýän Atlas Holdings maýa goýum karhanasy tarapynan satyn alynandygyny, eýeçiligi geçirmek işleriniň sentýabrda tamamlanmagyna garaşlyanyny habar berdiler. Garaşy türkmen nokotny ýüz neşri soňky sapar koronavirus pandemiýasy döwründe 2020-nji ýylyň noýabr aýyna türkmen Hova Yolları Kompaniyasının Delar Rue Britan Kompaniyasının Maltadaki pul çapxanasının Türkmen manadının täze tapqyryny getirenligini xabar beripdi. Bu kompaniyanın henize Türkmen manadını çap edip etmeyenligi ya da olmasa manat çap etmek işlerinin başka daşar yurt kärxanalar bilen ulalaşılıp ulalaşılmanlygy barada açık çeşmelerde maglumat yok. Yönü Balkan vilayatynyň Azatlyk Radyosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli maliye hünermeni we inkasator işgari kağıyz pullaryň juda könülüşmegi bilen bağlılıkda bankomatlardan pulna ortlaşdırmakda ýygyrdan tehnik näsazlyklaryň gaýtalanýanyny tasdiqlaýar. Türkmenistan'a bankomatlar esasan Günorta Koreýanyň Hyosung korporasiýasy tarapynyň üpçün edilýär. 2023-nji ýylda bu korporasiýa bankomat önümçiligini ýurt içine ýola goýmak boýunça aýdyň gijeler tehnologiýa kompaniýasy bilen gepleşip geçiripdi. Bu gepleşiklerin netijeleri boyunça giňişleýin maglumat berilmedi. Ýöne aýdyň gejeler Türkmenistanyň iň ýeri tehnologiýa kompaniýalarynyň biri bolup ýerleşýänler. Soň kwartalda bu kompaniýanyň hassa ileri tutulýanyny aýdýarlar. Ýatdasak öňki ýyllarda döwlet ýolbaşçylary bu kompaniýanyň öndürýän ýerli telewizorlaryny we öýjükli telefonlaryny mahawatdandyryp döwlet telewizioniýasyna görkezipdi. Alatyk radiosu Balkan awatda dowam edýän nawtgyçylygynyň bankomatlarda ýygydan emele gelýän tehniki näsazlyklar bilen baglanyşyk bolduğunu ýa-da däldigini Eýsem bu bankomatlaryň Günorta Koreýanyň Hyosung korporasiýasy tarapynyň ýa-da aýdyň gijiler ýerli tehnologiýa kompaniýasy tarapynyň bilelikde ýa-da ýekelikde öndürilen bankomatlar bolup bolmanyny anyklaşdyryp bilmeýär. Ýerli maliýe hünärmeni Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda täze banknotlary çap etdirmegiň deregini häzirki dowam edýän ykdysady şertlerde dolanşykdaky köne kagyz pullary bankomatlaryň üstülenel eýsem elden paýlamaly hem bolsa manat dolanşy bilen bagly status quo-ny ýagny häzirki ýagdaýy saklap galmagyň möhüm bolanyny aýdýar. Ol bu tekliwiň sebäplerini aýdyňlaşdyrmady.
5 ýyl mundan ozal täze kagyz pullar dolanşygy göwürlende valyuta bazarynda ýiti durnuksuzlyk emele gelipdi. Sonda bir Amerikan dollarının hümmeti tat 40 manattan aşıptı.
Deyip yerli hünermen koronavirus pandemiyası dövrünü bazarlarda emele gelen tolgunuşuğa salgılanı. Yöne şol maliye durnuksuzluğunun gönüden gönü tədə kağıydı pulların çap edilmek bilen bağlanışıklı bolup geçenliğini suud ediyen delil yok. Hükümetçi Türkmen Partal Neşri kağıydı pullar var adı bilinmeli 20 sani gıdıklı fakt tözbaşı bilen çap eden mağlumatını banknotların ulanış möhletinin 3-5 yıl aralığına bolanuna gər. Bu uğurda dünyadaki meyiller var adı aydırını xususana son kuvatlarda nağıttaylı xasaplaşıklar xas yürgünlü olup bariyar. Azatlyk radiosynyň habarçy Häzir Kwotu gün batar sebitde dowam edýän nagyt ýetmezçiliginiň arasyna gara wadyrda bir ABŞ dollarynyň 20 manat töwereklerine bahalanýanyny habar berýär. 2000 dollar 40 000 manat bolýar diýip daşary ýurtda rahmet çekýän dogan garandaşlarynyň iýberlen valyuta ferişdelerini ýaňy ýakyna gara wadyrda milli manada almaşan ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy.
Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurban. Tomsky diýen zalş mewsuminiň golaýlanmagy bilen türkmen häkimetleri çağalary, ýetkinjekleri suw helakçylygynyň goruma urunyny edýän tagallalaryny güýçlendirip başladylar. Ýöne beýlekurlarda bolşýardy. Bu meselede hem aýdyňlyk ýok we bir gözegçilik. Döwlet senzurasy astynda işleýän jurnalistler deriýalarda, içerki ýaplarda gark bolýan ýaşlar barada açyk maglumat berip bilmeýär. Şol wagtda häkimetleriň her ýyl tomus düşündürüş işlerini geçirmegi bu meselenin ne derecede çınla kaydığını ısaret ediyer. Türkmenavat şehrinin polisi işgarları şu günler mektup morumlarından düşündürüş işlerini geçirmeklerini Çağaları şehir çağınnaki yaplarda ve ağırlıklarda suğa düşmelik varada bir tavsırık vermeklerini talep ediyerler deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti. Onun sözlerine göre hakikatta bu iş, değişli düşündürüş işlerinin geçirilmeyi velayet polisiyasının yetkinceklerle iş çalışan işgarlarının gözipesi olup olur öz gözipi borçlar için aylık alıyarlar. Sol ruhakta da etmeli işlerini etmeyen oturan yerlerinden can edip öz işlerini morumların üstüne yüklüyarlar. Baydilyanları anonimlik şartına uğurlaşan morumlar hem tasdik etti. Türkmenabat şehrinin üniversitesi mektebinin morumunun Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna göre, degişli etrapça jogap berýän polisi işgary golaýda mektep direktoryna jaň edip morumlaryň okuwçylar bilen düşündürüş işlerini geçmeklerini tapşyrdy.
Mektepler aslında baş bilim müdürlüginiň we welaýat häkimliginiň görkezmeleri aslında işleýär. Polisi işgärlerini jaň edip mugallimlere öz etmeli işlerini buyurmagy haky ýok. Mugallimiň öz işi hem ýetik.
Deyip anonimlik şertinde kuruluşan pedagog kardeşlerinin bu yagdaydan neyileligini bildirdi. Sevit merkezinin çağını bir neyse yap ve ağırık olup mektep okulçuları Tomsun cevdalı günlerini Köplenç şehrin 3. kvartalı bilen 2. etrafçasını kesip geçen il arasında 5 ağırık deyilip atlanırlayan ulu ağırıktı. Zaton ileyen yaptı. deriyaçılar etrafçasını kezip geçen Ami deriya akabasını suga düşerler. Bu yapların ağırlıkların oyununu suga düşmek kadagın neyen yazgılar olup olur önkü yıllarda kark olan. Cesetleri sudan tapılan yaş çağaların pazı gali ıkvalini yatlı diya. Emma ısı günler gelenini ol yazgıları seyrediyen çağı yok deyip azatlığın sökvet döşler aydiya.
May ayının ortalarından maslap hıvvanın temperaturası 35 gradustan geçenden son adatça bu ağırlıkların yanında polisi işgarları gözükçülüğü koyulyar. Emma hıvva ısı bolon son patrol günün asağında durmalı yerinde durmak itilemeyer. Ve sağlar bu yağdaydan peydalanıp düşmesi yerde suva düşerler.
Deyip şehir polisiyasındaki çeşme etti.
Ağrıklarda, yaplarda suva düşen sağların ağlavası eli yuka maskalılardan. Olar Thompson ısısında dine seydip yapların boyunda dinzalyar. Kurplu maskalıların sağları kurortları gidiyar. Bu biçerleri olsa Thompson'a işleyerler.
Deyip, radyanın sökvettaşı çağılır ve aradak aladanın ıktisat tarafına hem ünüs çekti. Bir taraf Türkmenistan köçesinin uğrunaki stadyonunu, Kastanova'da, Niyazov köçesindeki su toplumu sport merkezinde yürüyte su hovdanları var. Emma olur hemme çağ için el yeterlilerle adatlık gülen kuruluşan yetkincekler, en atalar aydiyarlar.
Kastanova'daki stadyonu basseynin bir sağıdının bakası 10 manat yanı gülen pasportunu yadı. Metr kangi dolu şakına şahadatnamı eltmeli. İn qovsi arıga ya da zatonu güdenimiz qovi.
Deyip, 19. mektevun 6. sınıf okuçu saytti. 19. mektevun 9. klas okuçusunun tasdiklamağına göre çağırların din zalmaklar meselesinde denlik yok. Vedipeli adamlar ya da güce daralarının işgarları, onların tanışları için el yeterli olan basseyn yönüköy adamların çağırlarına yetmeyer.
Suv toplumuna yönü varıp suva düşüp bolanok, ol yerde yürüyti spor toparlarına yazılmalı. Emma başlıklar ve oların tanıstıları arkayın içine girip basseyinde suva düşerler, keyip çekerler.
Türkmenistan'ın dövlü deyçilgünün hakimiyetli otu her yılın tomtununu çağaların kovdu inzalmakları, sağlıklarını berkitmekler için Ekli mümkünçülüğün dörödülüyenliğini havar veriyor. Emma bir Avrupa'da yaşayan önkü pedagogun pikirçi, Sovet dövrünün veri lenc edilen propaganda, mektep muğulumları özgedeklerini her oku yılının ahırını okuçuları düşündürüş iş hükmünü değişli temalardan diktant yazdırıyorlar. Emma bir meseleni çözmeyer. Hakimiyetler, metduat, çağılar ve Tomsk'ı deyincalış mevsim meselesine tədəçi. Beylik yurtlardaki qoğu tecrübeler esasında has cevap karşılıklı çemeleşmeliyip önkü dile deviyat morlumi adatlık gülen telefon kurulunun aytti.
Gepliyer Azadlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Atayev Türkmenistan'ı imamlar Qurban Bayramının öngü sürüsünü yurtta devam edýän etgitçiliginiň fonunda meçhetlere varýan adamların arasını kurbanlık öldürmegin parzaldygyny wagyz edýärler. Bu aralykda häkimetler käbir sewitlerde bayramy niýetlenip gurnulan hiňilikleri söküp başlady. Kurban bayramı Türkmen halkının arasında önlerine gelen depti suların hatarına milli bayramçılıkların bir hükmüne belenip geçiliyor ve grubu çatan adamlar kurbanlık hükmüne köprünç mal öldürüp koyun geçi sığırı öküz ya da düye soyup sadaka veriyor. Şol bir vaatda kurbanlık beliyen beyleki kevr halklardan tapavutlulukta hususanı Türkmen yaşlarının arasına hingillikte uçmakta ve asırlar boyu saklanıp geliyer. Yöne yurtta inni en çeme ayveri devam ediyen etkıtçılığı kurbanlık soymak dueplerinin amal edilmeğini çeklendirip başladı. Galiberti de hakimetler önlen geliyen hingillikte uçmak dueplerine gaytadan garap başladı.
Balkın vilayetinin Türkmen vası travının imamı geçen anuni mitçide varan cemaata kurban bayramında mal öldürmenin hukmanı talep olmandığını, onun parz deldiğini vaqt etdi.
Deyip Balkın vilayetinin bir neçe yaşayıcısı Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Şeyle vaqt nesihat işleri yurt boyunca et ve et önümlerinin bakalarının irgiderli yokolunyan pursatlarına qavat geniyar. Şu günler Gunvatar vilayetinin bazarlarına 1 kilogram koyun eti 90 manat sığır eti 105 manat deyip alıcılar aydiyar. Kurban bayramının anık senesi Türkmenistan'a prezidentin fermanı bilen kesiyetleniyar. Şu yıl bu bayramın iyun ayının birinci heptesinin ahırlarına qavat gelmegine qarashlyar. Meçitlerde bat verilen vaqtların fonuna Balkın vilayetine Azatlyk radiosynyň habarçy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň bir näçesi halkarasyna hakykatdan gurbu çatmasa da karz pul alyp, mal satyn alyp gurbanlyk öldürmäge çalyşýan adamlary ýygy-ýygydan duş gelse bolýanyny aýdýarlar. Din ruhanlary gün öter sebitde görnüşinden şu mesele hem çyra tutmaga çalyşýan ýaly bolup görnýär. Türkmenistana soňuk bir näçe aý bar etip çünçülüriň ýagdaýy hatda ýaramazlaşdy. Bahalar ýerlerli gymmatlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji maýda Lewapuratynyň administratiw merkezi bolan Türkmenawaz şäherine sygyr etiniň bahasynyň 90 manada çykanyny habar berdi. Şonu bu baha Türkmenistanyň etiň bahasy boýunça täze rekord tökmüne hasaba alınypdy. Ýöne Balkan welaýatyna täze bahalar bu rekordy täzeledi. Günwatar sebitde imamlardan daşary häkimlik resmiýetleri we beýleki käbir jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri hem ýylat arasyna halk maslahatlaryny geçirip bayramçylykda adamlary tyşytly bolmagy hem de zaýyçylygyň öňüne almagy çagyrýarlar.
Kärdeşler arkalasygynyň Balkan welaýat bölümüniň başlygy isgärler bilen duşuk geçirip Gurban bayramında mal öldürmezligi tapşyrdy.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy aýdýar. Yerli häkimliň bir söwda resmi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim söhbet döşükdi. Gurban bayramyna köpçülükleýin berilýän gurbanlyk sadakalarynyň arasyna etiň bahasynyň 15 köterimçe mesi gymmatlamagyna garaşlyan aýdýar. Resmiler mundan ozal geçirilen ýapyk barlyklara salgylanyp Gurban bayramynyň ýygyany her ýyl ýurdun dürli sebitlerine et daýyçlygynyň hasaby alynýanyny aýdýarlar we bu ýagdaýa her bir maşgaranyň gurbanlyk soýmagy ürjetmeginiň sebäp bolýanyny belleýärler. Azatlyk radiosu bu maglumatlar boýunça yerli häkimliklerden meçitleriň imamlarından galiberse de Balkan welaýat kärdeşler arkalaşygynyň resmi tesbir alyp bilmeýär. Bir tarapda imamlar etgitçiliginiň fonunda hemmeleri gurbanlyk soýmagyň parzaldygyny düşündirýär. Beýleki tarapdan häkimetler mallaryň köpçülükleýin soýulmagyny azaltmak arkaly zaýyçlygyň öňüne geçmäge çalyşýar. Din alymlaryna görä gurbanlyk soýmak sünni islamyň hanefi mezhebine görä wajyp hasaplanýar, şafi mezhebine görä bolsa sünnet hasaplanýar. Ulamalar islam dinine eýerýän adamlar üçin wajyp we sünnet hasaplanýan ibadatlaryň farz ibadatlar ýaly hökmany talap däldigini aýdýarlar. Bu aralykda paýtagt Aşgabatyň käbir ýaşaýyş toplumlaryna häkimetler hususy hojalyklar tarapynyň gurnulan hiňilikleriň sökülmegini talap edýär.
Bir näçe hojalyk öz aralaryna pul toplap Gurban bayramynda köpçülük bolup uçar ýaly hiňilik gurdurypdy. Ýöne häkimetler munyň sökülmegini talap edýär.
Diýper paýtagt ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Uly ýaşly beýleki bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde garaşdyrlyk gadanaly bäri ýurtda şeýle bayramlaryň rahat belinilmegini ruhsat berilip gelinýändigini, ýöne Sowetler döwründe Gurban bayramyny hiňirlik uçmagy da ruhsat berilmegini ýatlady.
Häzir ýene Sowetler döwründäki ýaly gadagançylyklar gaýtadan güýçlenip başlaýan çemeli.
Diýip ýaşly aýtdy.
Häkimetler ýylatyň bayramçylyk täplerine gatışmak gülen yurtta kimin hojoýunlygyny adamlaryň gözüne basyp görkezjek bolýar.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk radiosu paýtagtda käbir hususy hiňilikleriň häkimetler tarapynyň goporduldygy barada şäher häkimliginden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepler Azatlyk radiosy. Öňüňizde sagyp hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anny Gurban. Kiýew bilen Moskwanyň arasynda 3 ýylda geçirilen ilkinji gün parahatçylyk gepleşikleri we ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump bilen onuň rus kardeşi Vladimir Putin arasynda geçirilen uzun telefon söhbetdeşligi. Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunyň töwereginde güýçlenen diplomatik tagallalary şu hepdeniň başynda netijesi tamamlandy. Ukrayna bilen Günwatar tarapyndan keskitlenen esasy maksat 30 günlük ýaraşyk bagyşmak, atyşygy besetmek synansygy hem başa barmady. Rus hüjümleri gepleşikleriň dowamyna we ondan soň hem dowam etdi. Ukrayna bolsa gepleşiklerden soň Russiýadaky goranç sanagatynyň nişanalaryna pilotsuz uçar zarbalaryny urdy. Putin bilen 2 sagat dowam eden söhbetdeşliginden soň Trump wezipä girişeli bäri geçen 4 aydan soň sosial ulgamda çap eden ýazgysyny Birleşik Ştatlaryň parahatçylyk alalasygyny baglaşmak goýunça edýän araçylyk tagallalarynyň ýyla çekilmeginiň mümkinligini aýtdy. Ol öz saýlaw kampaniýasy döwründe bu urşy bir ýa-da 2 günüň içinde durulyp biljekdigini aýdypdy. Trump 19-njy maýda Putin bilen eden telefon gurulugundan soň Truth Social platformasyndaky ýazgysyny Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda atyşygy betetmek. Iň esasy bolsa urşun betedilmek baradaky gepleşikleriň derrew başlanjakdygyny aýtdy. Ol Vatikany gepleşikleriň geçirilmegi mümkin boljak ýer hökmünü alyp goý proses başlanjyndy. Täze duşuk barada ne Kiýewden ne Moskwadan ses çykdy. Emma Finlandiýanyň prezidenti Alexander Stubb 21-nji maýda taraplaryň indiki hepde ähtimal Vatikanyny tekniki derejeli gepleşikleri geçirjegi meňzeýändigini aýtdy. 19-njy maýda Trump bilen telefonuna urlaşan Vladimir Zelenski hem ertesi gün Ukrayna netice veren islenlik gepleşik formatını tayyar. Yönü eger de Rusya reallel şertleri öne sürmögünü ve ilerlemeni böktümögünü devam ettirse bir yerde ağır neticeler bolmalıydı. Orsiyet şu adı çenli ödünün düüplü eğilişik etmeye tayyardığını anladiyen hiç sür aşarat görkömedi. Hasanovi öngdün ver aydıp geliyen zatlarını aydıp Moskva köplönç ters alamat görközdü ve Ukrayna'nın kavul ederliksiz deyip atlandıran pozisyalarını tekrarladı. Trump bilen geçirilen gepleşiklerden son eden çıkışını Putin urşun düüp sebeplerini yok etmek zerurlu varadaki mantranı gaytaladı. Rusya'nın bu urşu hiç sür sebepsiz başlandığını karamazdan bar bu nani dine Kiyev'in hem de günvatarın üstüne atacak olmağını devam ettirdi. Trump gepleşiklerin derhal başlanma vardı kurrun etse Putin ünsü Trump'ın ağlamadık kurdağını gönüktürdü ve everdi. Ve yönü diyeniyali sözleri ulanıp analitiklerin pikirçe Putin yaraşık meselesini hayallatmağa, iyili çekmeğe çalıştı. Şu aralıkta Moskva has köp esker toplamağa, has köp yarak edinmeğe ve ödünün sögüş meydanındaki oranını has berkitmeğe çalıştı. Onun sözlerine göre Rusya meselem çözgüt yörölgeleri mümkün olan parahatçılık şartnamasının möhleti ve beylekler yali bir neçe pozisyonu keskitlemek arkalı Ukrayna taraf bilen gelecekte olup bilecek parahatçılık şartnaması var daki memorandum üstünü işlemeye tayyar. Derhal yarasık bağlaşılmağından yüze vurmayı devam ettirip ol çözgüde getirecek adımların değişli şartnamalar bağlaşılsa atışın belli vakti senli betedilmek mümkünçülüğünü ölçüne alıp bilecektiğini aytti. Zelenski iki tarafların memorandumun mümkünçülük olup bilecektiğini yönü haysır bir karara gelmediğinden ön Ukrayna'nın Rusya'nın neyme teklif ediyenliğini görmelliğine aytti. Geple Eşiklerin yağdayı nehil oldu da ilerlemi için bir neçe ulu pesgelçilik bar ve oların veri teritoriya meselesi olup duruyor. Analitikler köplenç orsiyetin esası maksadı yer, toprak karvamak değerli yerler. Putin'in hakiki isleyen zadi Ukrayna'nı boyun eğdirmek. Kırım'dan ve Donbass'ın bir bölümünden başka yurt ve onun hükümeti orsiyet ile doğrultuluklu hem de Moskva'nın bir gözü uçuruğunda olsa Rus liderinin islenlik yer bölümünün kanagatlanacaktığını öne sürüyorlar. Putin'in öz giyinlerimli sözünü aklama için olanın şikayetlerinin bir bölümü Günvatar'ın Ukrayna'nı Rusya karşı olan yurdu övrün nüvarıda aydiyanlarından var. Emma köpler bunu Putin'in 2014-cü yılda Krim basıp almak ve 2014-cü yılda Donbass'ta cen vurmak. 2022-cü yılda olsa Ukrayna karşı giyinlerimli ursa başlamak gülen Kut özünün edenliğine ediyarlar. Her neyme de olsa her içenli Kiyif bilen Moskva'nın arasındaki en anık oğuşmalık nokodi teritoriya olup görünüyor. 2022 yılın sentyar ayında Putin Ukrayna'nın 4 sevtinin Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Kherson oblastlarının Rusya degişli olanlığını esasız öngösürdü. Rus güçleri şöyle orada bu sevtlerin dine kar bölüğünü gözükçülük ediyordu ve bir herim şeyle. Ama Ukrayna resmiýlerini anonimlik şertinde gürleşip bir topar metwot wekiline aýtmaklaryna görä, Istanbuldaky rus delegasiýasy Ukrayna şol sewitlerden goşunlaryny çykaryňça atyşyň bes edilip bilinmejekdigini aýdypdyr we Kiýewiň bu sewitleriň Russiýa degişlidigini halkara derejesinde ikrar etmegini talap edipdir. Ukrayna bu talapları kabul ederlik sıyıp atlanırdı ve Zelenski şu hepte Kiyev'in öz topraklarının çeğine koşunlarını hiç yere çıkarmayacaktı bu arada aydan sözlerini kaytaladı.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.